Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Šta je sve otkriveno za posljednje godinu dana? Šta nas je iznenadilo, a šta je to što je moglo i da se očekuje? Pandemija je pokazala između ostalog i do koje mere je rascepkana ujedinjena Evropa. I to ne samo kada su granice u pitanju, nego i odnosi generacija i klasa. Najfascinantnija spoznaja, kažu mnogi, vezana uz pandemiju koronavirusa je do koje je mere lako ponovo podići granice. Jedna za drugom, evropske države su podizale svoj zaštitni zid, jer turizam je mrtav, trgovina je prestala, berze deonicama gube trilione, a globalizacija je paralizovana. Ali čini se da granice postoje i unutar samih država. Tako ocenjuje se da su najopasnije nevidljive granice povučene između generacija. Također na sceni je i rastući klasni sukob između bogatih i siromašnih, napetosti između industrijskih zemalja i zemalja u razvoju, između severa i juga. Pripadanje Evropskoj uniji je trebalo da donese sigurnost zemljama u ovom opasnom svetu. Umesto toga, pandemija je već više od godinu dana testirala veze među članicama i pokazala svu ranjivost Evrope. Kako nam je to lice pokazala Evropa? O tome ćemo govoriti u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano, a sa mnom u studiju Radio Beograda 2 Vuk Vuksanović, doktorant međunarodne politike na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke i istraživač u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I Marko Savković, izvršni direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Pa evo prvo pitanje za vas, da li je vas nešto iznenadilo? Ako jeste, šta vas je to iznenadilo u posljednjih godinu dana? Da li se po vama mogao očekivati tog događaja i sve ono o čemu ćemo govoriti kada su pre svega odnosi unutar Evrope u pitanju? Izvolite.
Ja bih na neki način rekao da je ova pandemija samo potvrdila neke već postojeće disfunkcije koje su postojale unutar Evrope. Moram da priznam, mene mnogo više iznenađuje koliko je potrebno Evropi uopšte da se onako sabere i da nađe neki mehanizam odgovora. To me mnogo više šokiralo zapravo nego inicijalni šok koji je Evropa u tom pogledu pretrpela. Ja mislim da smo mi na neki način videli to i za vreme ranijih kriza koje su zadesile Evrope tokom globalne finansijske krize 2008-2009, ali isto tako za vreme migrantske krize. Činjenica jeste da izgleda Evropa toliko narasla da je veoma teško kako sada Evropa sa 27-28 članica može da se izbori sa tako kompleksnim izazovima, gde postoji zaista jedan užasno komplikovan i mučan birokratski mehanizam kreiranja politike u Briselu, ali da se isto tako naravno i sukobljavaju i različiti interesi i različite perspektive suverenih evropskih država, gde naravno postoji ogromna razlika. Perspektiva Slovačke nije isto što i perspektiva Nemačke i niti mogu da je na isti način proguraju svoje interese i svoje perspektive. Ali ja bih na neki način, da, svakako rekao da za sada prvi znaci jesu da se Evropa ne snalazi dobro u celom ovom procesu i da će biti mnogo mučnije i mnogo teže Evropi nego recimo nekim drugim akterima da se izvuku iz ove krize, što naravno ne znači da i drugi akteri nemaju svoje probleme u ovom celom procesu.
Po vama, gospodine Savkoviću, šta je to što čini taj izlazak iz krize mnogo težim kada je Evropa u pitanju?
Pa to je sad, baš juče sam sa kolegama razgovarao. Meni se čini da je ova pandemija nešto poput savršene oluje, jer ona pokazuje u stvari gde su granice našeg načina upravljanja, uopšte suočavanja sa kriznim situacijama. Dakle, deluje, i sad ovo će zvučati jako pesimistično, da smo mi negde dosegli same granice naše sposobnosti odgovora. Jer već godinu dana različite države primenjuju dosta rigorozne mere, različite države, da kažem, pokušavaju da pronađu pravi balans između onoga što je potreba ekonomije i onoga što je prosto potreba zaštite zdravlja građana. I utisak je da malo koji državi to polazi za ruku. Izuzev nekih koje su zaista izolovane, poput Novog Zelanda, i da imate, dakle, tu kombinaciju jedne relativne izolacije, dakle, jedne bezbednosti koju vam nudi ta distanca od drugih, i nešto što je, što se pokazuje kao jako važno sve vreme trajanja pandemije, to je vera građana u institucije. Dakle, vera građana da ono što institucije rade za njih jeste u njihovom najboljem interesu. Pritom, pokazuje se, i to je opet, da kažem, jedan trend koji smo mi i ranije, dakle, prepoznali i bili svesni, ali sada je on baš došao do izražaja, a to je da taj prostor koji svi mi negde, da kažem, delimo sa napretkom masovnih sredstava, sredstava masovne komunikacije, masovne i tako dalje. Dakle, ne naseljava, da se tako izrazim, taj prostor samo progresivne ideje. Već je tekako i one ideje koje idu protiv napretka svake vrste.
Koliko je finansijski moment postao bitan u ovih poslednjih godinu dana? Pričalo se i verovatno da je tačno da je lakše bogatima da iz toga izađu, da nađu rešenje, da se siromašni teže snalazi, teže uklapaju, ali evo ova situacija s vakcinama je pokazala da nije dovoljno ni imati novca, nije dovoljno biti najbogatiji da bi mogao da upravljaš na pravi način okolnostima koje su nas zadesile.
A pandemija je disproporcionalno pogodila siromašne. Dakle, siromašne i one koji su manje obrazovani, pokazuje se prosto da su oni podneli najveći teret pandemije, ljudi sa nižim primanjima. Često su u pitanju upravo ljudi koji su deo tog sistema, da kažem, nužnog odgovora, dakle, onih koji moraju prosto da idu na posao svakog dana, koji nemaju taj luksus da mogu da rade od kuće i tako dalje. S druge strane, nakon jednog, da kažem, skoka potrošnje na malo koji se desio, jer prosto odjednom ljudi koji su bili vezani za svoje kuće nisu, da tako kažem, imali druge načine da provedu vreme, imali ste jedan veliki skok potrošnje, kupovine preko interneta i tih nekih novih, da tako kažem, industrija, trpale su mnoge druge tradicionalne industrije, industrije usluga, koje su za mnoge zemlje zapada, koje jesu bogatije i koje mi često uzimamo kao neku vrstu modela kako treba odgovarati, i te kako važno. I sada, godinu dana kasnije, vidimo da su tu veliki gubici. Imali su nekoliko meseci prošle godine kada su pokušali da vrate, da tako kažem, situaciju u jednu normalnost, ali evo sada je ponovo jedan jak udar, a čini se da su države potrošile ta neka sredstva koja su raspolagale da bi upumpale novac u ekonomiju. Tako da, definitivno, još jedna ovakva godina, i ja mislim da ekonomija, nećemo moći prepoznamo ekonomiju 2022.
Razlikuje se i pozicija severa i juga, pre svega i po delatnostima kojima se punio budžet određenih država, pa kada govorimo o raznim delatnostima, gospodine Vukcanoviću, najčešće se govori o zemljama kao što su Italija, Portugalija, Španija, mediteranske zemlje, gde je turizam osnova ekonomije. Koliko je po vama, gde vi vidite tu značajnu razliku između severa i juga? Da li samo u toj ekonomskoj delatnosti, ili je to ona razlika koja je od uvek postojala, pa je sad samo dobila priliku i da pokaže svoje pravo lice?
Negde se možda nadovezuje na neke od odgovora koje sam već dao. Ova pandemija samo potvrđuje na neki način, neke otvara i dodatno inficira neke rane koje su već bile otvorene pre nje. Nije nužno da je ona otvorila nove rane, neke jeste, ali ta razlika i nije nužno među njima. Naravno, mi se, na primjer, sećamo koliko je Italija prošle godine bila školski udžbenik toga koliko jedno društvo može da nastada od ovog virusa. i tu su naravno se govorilo što o pitanju kvalitete ekonomije, što o pitanju kulturoloških razlika hedonističkog mentaliteta tih društva, i to jesu možda negde anegdotalni nekako pokazatelji svega onoga što se prožimalo i tokom globalne finansijske krize 2008. i sada, gde se govorilo o disciplinovanom severu koji oličavaju nacije poput Holandije i Nemačke i nedisciplinovanog juga koji oličavaju zemlje poput Grčke i Italije. Međutim, ja bih čak, iako jeste tačno vaše pitanje, primjer, da su turistički sektor jeste, na primjer, jedan veoma dobar signal ove krize, da je gotovo svaka zemlja koja ima značajan udeo turizma u svom GDP-u je ozbiljno nastradala, i neki od njih su čak iz našeg susedstva, poput Crne Gore ili Hrvatske ili Grčke. Ali ja bih rekao da je najveći zapravo šok globalne političke ekonomije će biti zapravo globalni lanac snabdevanja. Jer jedan od osnovnih pokazatelja globalizacije i globalne ekonomske međuzavisnosti koji ide sa globalizacijom jeste ideja globalnog lanca snabdevanja, gde se ekonomije povezuju tako što se za jedan proizvod jedna komponenta proizvodi u jednoj zemlji, druga u drugoj. Međutim, sada kako je ova kriza pogodila žestoko suverene države, one prvenstveno sada sve manje i manje vide privlačnosti u tome da smo globalno međuzavisni. Mnogima se nije svidelo to da je virus potekao u Wuhanu i da su bukvalno zavisili od toga koliko informacija kineska vlada deli o ovome. Nekima se ne sviđa naravno da se vakcina ili zaštita medicinska oprema može proizvoditi na teritoriji druge države. Znači, samim tim, mnoge države će zapravo da odustaju od ideje da svoju proizvodnju sele u druga tržišta, čak i po cenu ako je to možda ekonomski jeftinije i isplativije. Postoji jedna zanimljiva igra reči gde su govorili da je pre postojala just-in-time ekonomija, ideja da zapravo kroz lanac snabdevanja treba svaka roba koju naručimo da nam stigne na vreme. Međutim, sada govore da nastupa drugačije just-in-case ekonomija, za svaki slučaj ekonomija, gde svaka država zapravo želi da bude osigurana da u slučaju bilo kakve krize, bilo zdravstvene, bilo ekonomske, bilo bezbednosne, bilo prirodnih katastrofa, da ona zapravo ima sve neophodne potrepštine za našu populaciju. Znači, ja bih rekao da jeste najveći dugoročna implikacija ove krize po globalnu političku ekonomiju jeste zapravo razbijanje te ortodoksije u globalnu ekonomsku zajednicu, u globalno tržište koje rešava sve probleme.
Da, kažu da je jedna od posljedica ove pandemije i ovih godinu dana našeg života se odnosi upravo na taj fenomen globalizacije sa kojim živimo već mnogo godina i gde mnogi imaju naravno i primetbe na sve to što je globalizacija donela.
Pa da, tako deluje. Dakle, da je i negde ova korona kriza pokazala gde su granice globalizacije. Međutim, opet od globalizacije su, da tako kažem, svi imali i korist. I sad je pitanje, i zato vraćam se na ono što sam rekao na samom početku, i to se vidi iz postupanja različitih članica Europske unije. Da li smo sada sposobni, a ne deluje da jesmo, i to je možda ono što bi najviše negde trebalo da nas brine, da smislimo taj zajednički odgovor. Europska unija unutar sebe ima ozbiljne dileme oko toga kako će se urediti putovanja, kako će se ta različiti režimi urediti u odnosu sa drugim zemljama. Upravo tako, kao što je kolega Vuksanović rekao, dakle, svaka od zemalja koje smo do sada pomenuli, pa i ovih razvijenih i tih zemalja na severu, kod svih njih je turizam važan, dakle, u bruto društvenom proizvodu on ima svoje mesto. Tako da, to je sada nešto što je možda i po najveći izazov za Europsku uniju. U administriranju vakcina ona dosta kasni, i dosta kasni paradoksalno upravo za jednom zemljom koja je izašla iz Europske unije, za Veliku Britaniju. I sada na neki način ono što se smatralo pre svega godinu dana i malo više, jednim, da tako kažem, generacijskim neuspehom, porazom Velike Britanije u najavi, sada se situacija okreće i deluje kao da Velika Britanija ima sposobniju vlast, kao da je preduzimljivija, iako to možda i nije tačno. Ali prosto ova kriza i to kako reagujete na nju potire sve te prethodne, da kažem, premise.
Лет иду туда, не знаю.
Govorimo o Evropi i pandemiji. To je tema današnje emisije Rečeno i prećutano. A širenje bolesti prevazilazi granice, nacionalno i etničko poreklo ili versku pripadnost obolelih, pa se sve češće čuju glasovi da se pandemija može pobediti jedino zajedničkim delovanjem, međusobnom saradnjom i solidarnošću. Da, sve češće se čuju takve izjave, međutim, mnoge je na samom početku pandemije iznenadilo sve ono što se dešavalo i što je potpuno obrnuto od ovoga o čega smo rekli. Dakle, pokazalo se da nema dovoljno solidarnosti, da nema saradnje, da su se mnogi prisjetili svojih granica baš u tom trenutku i da je nacionalno postalo važnije od međusobne saradnje kojom se dičila Ujedinjena Evropa. Šta je po vama tu najvažnije i šta ste vi videli? Da li je to u skladu sa onom narednom izrekom lako je u dobru, dobar biti? Koliko je bilo lako poremetiti sve te unutrašnje odnose nečim što svakako nije malo i nije mali razlog?
Ta narodna lako je u dobru biti i dobar, to je to savršeno pogađa u srž ove problematike. Jer već smo spominjali kako je razbijena ta ortodoksija globalnog tržišta koja rešava sve probleme. Međutim, ja bih rekao da je ovim na neki način razbijena još ta dodatna isto ortodoksija koja ide sa tim, to je da nacionalni, sebični nacionalni interesi su stvar prošlosti. Jer još od vremena kada je došlo do pada Berlinskog zida i kraha Sovjetskog saveza, sa tim kraja hladnog rata, dominantna konvencionalna mudrost, ja bih rekao, među zapadnom intelektualnom, političkom i poslovnom elitom je bilo da su to himere prošlosti, geopolitika, nadmetanje između nacionalnih država, da sada nastupa nova era u kojoj izazovi više nisu vezani za naše države. Države nam možda jesu suparnici kada je u pitanju tržišta, ali više nisu prijetnja za nas. Mi sada možemo da se suočavamo sa izazovima koje god donosi globalizacija tako što međusobno sarađujemo. To će, i da mi sve naše probleme zapravo možemo da rešavamo kroz međuzavisnost. Jer logika je bila, međuzavisnost je dobra. Ako smo mi međusobno povezani politički, ekološki, ekonomski, tehnološki, mi ćemo svi imati podsticaj da zajedno rešavamo probleme i da funkcionišemo u skladu sa onim što na zapadu kažu win-win logika. Međutim, to je, nažalost, utopistička se ispostavila, liberalno utopistička misao, nažalost, koja se ispostavila da funkcioniše samo onda kada se svet ne suočava sa krizom ovakve magnitude. Međutim, ponovo se vraćamo na taj isti događaj. Globalna finansijska kriza već tada razbila, ja bih rekao, tu ideju da je međuzavisnost rešava sve probleme. Mnogima se nije svidjelo kako su potonule njihove ekonomije kao produkt pohlatnosti američkog finansijskog sektora 2008-2009. Zatim isto tako mnogima se nije svidjelo da im Evropska unija diktira kvote za vreme migrantske krize. A sada imamo ovo gde se mnogi postaju pitanje da li mi možemo da zavisimo recimo na primjer od Kine kada kod njih izbije ovakva epidemija koja preraste u globalnu pandemiju. Da li mi možemo da zavisimo od odluka koje se donose u Berlinu ili Briselu vezano za nabavku vakcina. Znači, kao što se, da, to je apsolutno, taj liberalni antropološki optimizam da je ljudska priroda toliko dobra i da smo mi kao politička bića prevazišli te naše najsebičnije impulse je svakako razbijena upravo na mestu koje je trebalo da bude savršeni laboratorijsko-eksperimentalni uspeh liberalne škole razmišljanja, to je upravo Evropa.
Dugo ste živjeli i školovali su u Londonu, pa evo sad koristim priliku da vas pitam, mnogo se govorilo o Brexitu, iz ove današnje perspektive, iz perspektive današnje krize, šta je Brexit doneo Velikoj Britaniji, šta je doneo ili oduzeo ostatku Evrope?
Evropa je svakako dosta izgubila. Izgubila je jednu od tri svoje velike, takozvane velike trojke, Britanija, Francuska i Nemačka. Jedna od jedine tri države koje imaju sposobnost da budu globalni akteri. Naravno, isto tako izgubila je svakako i mnogo dosta toga je potencija izgubila. Izgubila je prvu najmoćniju zapadnoevropsku armiju, izgubila je drugu evropsku nuklearnu silu. Izgubila je petu najveću, zavisi kako je uzmo parametar, petu ili šestu najveću svetsku ekonomiju. Izgubila je drugu stalnu članicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Izgubila je veoma sofisticiran obaveštajni aparat koji Velika Britanija nudi. Izgubila je svakako i povezano sa Cityjem, koji je isto postao jedno velikih finansijskih centara sveta. Naravno, Britanija još više izgubila. Izgubila je svakako čitav niz pogodnosti, lanac snabdevanja za ISA, prehrambenu industriju. Svako povrće koje vi kupujete u bilo koji samoposluzi britanskoj je snabdeveno i Španiji ili drugih poljoprivrednih centara država članica Evropske unije. Izgubili su naravno i čitav niz nepogoda koje će se odražavati na svakodnevni život stanovništva. Poput recimo toga kako ćete vi, na primjer, da prenosite vaše kućnog ljubimca preko La Manche. Znači svaki detalj vaše svakodnevne egzistencije je bio podređen, naravno, činjenici da je Velika Britanija bila članica Evropske unije i da je to sada izgubila. Ali ono što ja bih rekao da je glavni pokazatelj svega toga jeste da isto tako Brexit isto na neki način bio pokazatelj toga koliko su zapadne elite previdele neke probleme koji su tinjali ispod površine mnogo pre toga. Nekontrolisana migracija, generacijske promene, činjenica da je naravno neoliberalna ekonomija koja je bacila akcenat na izvoz proizvodnje u zemlje nekadašnjih trećeg sveta i dominacija finansijskog tržišta, da su totalno bacili u siromaštvo značajan deo radničke i srednje klase u tim zemljama. kultura političke korektnosti, politike identiteta na mestima kao što su mediji, univerziteti koji totalno ugrožavaju slobodu govora u nekim slučajima. Znači, samim tim, to jeste svakako jedan ozbiljan, ja bih rekao, šok bio za sistem, ali delimično ima neke istine i onome svemu što je Marko napomenuo. Jer sada uspeh koji je Velika Britanija ostvarila u vakcinaciji, a pre toga je naravno imala još jedan veliki neuspeh toga što su i tekako bili žestoko pogođeni sa pandemijom, sada odjedanput Velika Britanija posle dosta dugo vremena izgleda dobro u odnosu na ostatak zapadnog sveta. Jer bilo je jedan veliki je bio jedan brodolom na početku, dve zemlje zapada koje su se uvek uzimale kao sinonim za intelektualnu stratešku analitiku, kao i za jednu kulturu menadžerske kompetencije, to su bile Sjedinjene Države i Velika Britanija, znači zemlje angloameričkog sveta koje su se uvek uzimale kao onaj najsposobniji deo zapada, su bile žestoko pogođene pandemijom. Međutim, sada one na neki način čak i uspevaju da povrate deo neke te izgubljene reputacije, činjenicom da one prednjaču revakcinaciji u odnosu na zemlje Evropske unije.
Sad, kada govorimo o reputaciji, gospodine Savkoviću, često se govori šta se dogodilo s tom reputacijom kada je u pitanju Evropska unija, koja se donedavno ponašala, imala je taj status povlašćenosti. Mnogi kažu da se često ponašala kao razmaženo dete ili se predstavljala sa nekom dozom arogancije u odnosu na ostatak sveta. Šta se tu po vama i da li se tu nešto ozbiljno poljuljalo?
Vratio bih se najpre na ono što ste počeli, dakle, da se lako i u dobar biti. Sigurno, Evropska unija jeste, da kažem, pravljena za neko dobro i lepše vreme. I ona je uvek je bila ideja, dakle, da koncept na kome se ona zasniva, dakle, da je on prosto, on će vi snagom ti argumenata pridobijate i one koji su vam do juče bili oponenti. Jednostavno, u tom jednom, opet i to je jako lepo rekao, to jedno posmatranje, taj jedan antropološki optimizam, on zaista izbija iz svakog, da kažem, aspekta uređenja onoga što je Evropska unija. Pa i ta birokratija koja zavisi sa čime poredite. Ako je ona jeste sigurno i velika i glomazna, ali da se ne lažemo, sve velike evropske zemlje imaju velike glomazne birokratije. Možda je Velika Britanija tu neki relativni izuzetak, ali i ove ostale svakako imaju. Tu se sada, da kažem, javlja jedan problem. Jer ono što je bilo jako dobro zamišljeno, a to je bilo, hajde da mi zajedno, kao blok, 27 članica, 500 miliona ljudi, hajde da mi zajedno pregovaramo sa tom AstraZenecom, sa tim Pfizerom, sa svim tim drugim proizvođačima i tako ćemo dobiti bolje uslove. Ispostavlja se na kraju da je nešto krenulo jako pogrešno. I sad, u svemu ovome, naravno, mi uvek se hvatamo za one, da kažem, kritične ocene. To je ono prvo što pročitamo, prvo što uzmemo u ruke. Ali recimo, jedna od zemalja, mala zemlja, neko će reći ne tako bitna, recimo vakcinacija je jako dobro bila krenula na Malti. I sad Malta kaže, nama je ta Evropska unija pomogla, jer mi kao mala Malta nikada ne bismo došli do Pfizera, nikada bi došli do AstraZeneca. I to je sad, znači, Evropska unija jeste jedna vrsta utočišta za male zemlje. I ona je tu u stvari zanimljiva i Srbiji na neki način. Bila manje uspešna, bila više uspešna, dakle ona će uvek biti zanimljiva malim zemljama. Ali oni veliki se sada pitaju, čekajte, mi smo ovde stavili, dakle, da kažem, svi smo stavili, jeli, sva jaja u jedan koš i sada imamo ozbiljan problem. Ali nije Evropska unija ta koja određuje tempo vakcinacije. Nije Evropska unija ta koja će urediti da li Nemačka ima dobar informativni sistem da vakcina dođe do onih kojima je najpotrebnija. Na kraju krajeva, Evropska unija nije ta koja će odrediti kriterijum po kome će se putovati. Već mi vidimo da države članice zadržavaju to pravo za sebe. Jeste, desio se taj jedan povratak tom onom iskonskom sebičnom impulsu, ali to ne treba da nas čudi, jer su se svi u istom momentu osetili jako ugroženi. I ono što je bila velika vrednost Evropske unije, a to je ta sloboda kretanja, sada je bila potencijalno izvor zaraze. I to jeste paradoks sa kojim Evropska unija mora da nauči da živi i mora da nauči da živi brzo, jer za razliku od Velike Britanije, koja već ima vrlo jasan plan izlaska iz ove situacije, Oni čak znaju otprilike i kada će se recimo publika vratiti na stadione u Premier ligi, što je, mislim, iz ugla onoga što gledamo u Italiji, Nemačkoj, Francuskoj i tako dalje, zaista, neću da kažem daleka budućnost, ali definitivno nije iza ugla. To je sada, dakle, ogroman izazov. Dakle, napraviti, naći zajednički jezik i na neki način uključiti i ovo susedstvo koje je itekako upućeno. I tu su negde i naše dileme kad je reč o odnosu sa EU u nekom najskorijem periodu.
Kažete, mora brzo da misli, brzo da reaguje. Jedna od tih brzih misli odnosi se i na uvođenje tih takozvanih COVID pasoša i to takođe izaziva velike dileme i komentare.
Tako je, čini se da su oni sada na putu, ako je tačno ono što je Plenković komentarisao za hrvatske medije, oni su sada izgleda na putu da odrede tri kategorije, dakle da prosto uzmu u obzir, dakle da vi ipak date ljudima neku vrstu slobode ili slobodu izbora, dakle da postojaće i neka vrsta sertifikata za one koji su se vakcinisali, postojeće i neka vrsta sertifikata za one koji su preležali koronu, imaju antitela i na kraju uvek će tu postati mogućnost PCR testa, odnosno antigenskog testa. Ali ja tu moram postaviti jedno pitanje koje možda sad malo izlazim iz okvira ove emisije, ali meni je to fantastično. Da za ovih godinu dana mi smo došli do vakcine, što je neverovatan zaista uspeh nauke, ali nismo uspeli da ubrzamo testiranje. Nismo uspeli da dođemo do testa koji bi bio, recimo, efikasan, a da ga je moguće realizovati za 5 ili 10 minuta. Zamislite da imamo takav test. Mi ne bismo imali više problem putovanja, sigurno bismo ubrzali testiranje i na taj način bi mere prevencije bile kudikamo efikasnije. I na kraju, a volio bih i tu temu isto negde da otvorimo, kako se Evropska unija odnosi prema vakcinama koje ne dolaze od zapadnih proizvođača.
Da, to je već veliko pitanje.
I mislim da je
pitanje,
to isto jedno veliko pitanje, jer meni je nezamislivo da, i tu mislim naravno i na one druge, dakle da se međusobno neće priznavati vakcine, to je onda krajnji izraz i ideologizacija nečeg gdje ideologije ne bismo da bude. There's Nazis in the bathroom just below the stairs. All of something happening and nothing going on. There's all of something cooking and nothing in the pot. They're starting back in China, so finish what you got. Yeah, mama.
Eko.
Pierre Corneille. Iluzija je. Iluzija. Režija Nikola Zavišić. Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambla Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina 17. marta u 19. časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
Rečeno je prećutano radio Beograda 2, predlažem da nastavimo tamo gde smo stali. A stali smo kod pitanja porekla vakcina, odnosno geopolitike u slučaju vakcinacije, pa gotovo svakodnevno pitanje danas je da li ste se vakcinisali, a sledeće pitanje kojom vakcinom, i to svima postaje jako važno. I u odnosu na taj odgovor se negde su počeli čak ljudi da se dele, da prave neke razlike. Svi sve znamo, a u stvari negde je i pitanje stava, ideologije, odnosa prema svetu zapada i istoka se pokazuje upravo kroz odgovor koju ste vakcinu primili. Šta vi kažete, gospodine Vuksanoviću?
Pa, ajde, ja sam se isto vakcinisao, do duše, ovaj, moram da kažem da se tu primenjuje ona stara engleska izreka kao i za sve, ja bih rekao ono, beggars can't be choosers, prosjaci ne mogu da budu birači, znači ja bih rekao na tom pogledu da je ovde zaista bilo neophodno koje god da ste zemlji, da se vakcinišete prvom dostupnom vakcinom, jer naravno cena o kojoj mi govorimo, naravno zaštita vašeg zdravlja, zaštita zdravlja vaših najbližih, a isto tako naravno i ove ekonomske implikacije koje smo govorili, ono što isto nismo govorili, stepen psihološke anksioznosti koja više nije samo nešto sa čime vi, o čemu vi kao pojedinac pričate sa vašim najbližim ili sa svojim psihijatrom, sada je zaista postaće globalna patologija i globalni fenomen. Znači, u tom pogledu je zaista neophodno što pre, ali ono što bih ja rekao jeste da je ovde ključan problem bio to što je sistem međunarodne saradnje ovde totalno krahirao. Sistem međunarodne saradnje je krahirao, prvenstveno sa izbijanjem pandemije, jer ja bih rekao da svet jeste bio uljuljkan pozitivnim primerima prethodnih epidemija. SARS, ptičji grip, svinjski grip, to su sve bile epidemije koje nisu postale planetarne, nisu transformisane u pandemiju, a razlog zašto nisu transformisani je sistem međunarodne saradnje između država, između njihovih viznih i imigracionih vlasti, zahvaljujući Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, ti sistemi međunarodne saradnje su savršeno funkcionisali. Međutim, mi smo i pre sa sukobima između Trumpova administracije i Kine videli da se sistem međunarodne saradnje više ne funkcioniše. I to je osnovni razlog zašto je zapravo došlo do epidemija COVID-19 u Wuhanu, je zapravo i postala globalna planetarna pandemija upravo zato što taj sistem ne funkcioniše. A sada taj sistem vidimo da ne funkcioniše i po primjeru vakcina. Jer evo, pričali smo o svim mogućim hipotetičnim situacijama koje negde onako deluju priču zdravorazumske, mnogo u njih i Marko onako izložio. Međutim, sada postavlja se pitanje, je li moguće da svi znaju da su i Rusi, i Kinezi, i zapadne privatne kompanije radile na proizvodnji svojih vakcina i to u što kraće mogućem roku kako bi se što pre počeli da se nosimo s ovim problemom. Šokantno je da nije postalo nikakve komunikacije da se razradi sistem na osnovu kojih bi jedna vakcina bila prihvatljiva, na osnovu kojih bi države brzo podelile informacije o svojim vakcinama. Ali, kao što sam rekao, to je ponovo pokazate da izgleda globalizacija i sistem međunarodne saradnje nije funkcionisao, ali ja bih rekao da je ovde ponovo preovladao taj sebični interes, ja bih čak rekao da ovde izgleda preovlađuje taj veoma sebičan interes borbe za udeo u ono što se ispostavilo da je izuzetno profitabilno globalno tržište, to je vakcina. Pre nekoliko dana smo imali konferenciju za štampu ruskog predsednika Vladimira Putina, koji zapanjujuće je čak najveći akcenat bacio na tržišni aspekt, ne na politički ili na bilo koji drugi ili geopolitički aspekt ove pandemije. Govorio je upravo o toj vrednosti globalnog vakcinacijskog tržišta od 100 milijardi dolara, gde smatra da Rusija mora da obezbedi svoj udeo, gde je čak, na primjer, go citirao izveštaj ruskih obaveštenih službi koji govore o informacionim kampanjama protiv ruske vakcine u zemljama koje su primile rusku vakcinu, poput Mađarske, Turske, Severne Makedonije, Crne Gore, čak i Srbije. Znači, zaista ta sebična logika konkurencije i nadmetanja je, ja bih rekao, totalno krahirala tu zdravorazumsku komponentu saradnje bez koje nećemo moći da izađemo iz ovoga. Bez obzira na to da li smo po školi našeg razmišljanja onako tvrdokorni realisti ili liberalni optimisti.
Pitanje vakcina svakako je postalo geopolitičko pitanje, bez ikakve dileme, ali evo da vas pitam, kako vi reagujete i da li smatrate da je ovo čemu gospodin Vuksanović pričao u stvari na određen način dalo fantastičnu podlogu za sve ono što se danas naziva teorijama zavere?
Kako da ne. Dakle, ne bi teorije zavere postale tako mainstream da su se akteri ponašali racionalnije. Svakako. I da je bilo više poverenja. I da je bilo više poverenja u nauku i tu famoznu struku koju smo mi svi pozivali kada je ovo krenulo, a onda kad je struka krenula da predlaže stvari koje nam se ne sviđaju, onda smo krenuli da je se odričamo. I još jedna stvar oko vakcina. Problem je očigledno nastao negde, da tako kažem, više, na više mesta u lancu odlučivanja. Jer naučnici su itekako bili spremni da sarađuju. Znači, velika razlika, i sećamo se kada je Oxford krenuo, ko je zapravo prvi pomogao? Prvi su pomogli upravo kineski naučnici koji su učinili genom virusa javnim. Pa i onda Oxford mogao maltene za jedan vikend da sastavi taj neki, ajde sad reći ću, prototip vakcine, nisam iz te oblasti. Dakle, stotine i stotine naučnih radova koji su zahvaljujući internetu svuda dostupni. Dakle, to su radovi koji prolaze recenzije stručnjaka. Dakle, znači, ta komunikacija unutar naučne zajednice i tekako je postala. Ja se sećam, mi smo imali sjajnog molekularnog biologa Nikolu Ivicu kao gosta jednog našeg programa u aprilu prošle godine i on je tada rekao, vidjet ćete da će vakcina biti spremna do kraja, imat ćemo vakcinu do kraja 2020. godine. Dakle, naučna zajednica je znala, ali očigledno negde iznad u lancu odlučivanja, negde da se politika i tekako, da kažem, meša ili postaje ta koja dominira nad strukom, tu je negde nastao problem. Ja taj problem vidim i dalje i plašim se da i tekako, i to nije nikakva teorija zavere, da međunarodni lobi i tekako igraju svoje uloge u tome hoće li neke vakcine biti prihvaćene, kada će biti prihvaćene i tako dalje i tako dalje. Ništa mi se ne dopada ovo oko AstraZeneca, jer mislim da je to na neki način neodgovorno. Kaže jedan kolega, nema veze što je Nemačko suspendovalo, oni će sada malo da razmisle, pa će za dve nedelje da puste ponovno.
Kako je vaše mišljenje, iako nismo stručnjaci, da li je to pitanje takođe političko ili stručno?
Da. Znate šta, to mora da bude pre svega stručno pitanje. To mora, znači tu sad zalazimo stvarno na teren gde ne sme da bude mesta politici, i ako su postojale nedoumice, vakcina nije smela ni da bude puštena u promet. Jer stalno govorimo, ok, jesmo dozvolili spajanje faza, dakle dve faze u procesu ispitivanja dejstva vakcine jesu bile spojene, ali to je učinjeno uz znanje i podršku Svetske zdravstvene organizacije. To su svi učinili i ono što je opet, kažem, jako bitno, zahvaljujući tome što informacije danas ipak putuju slobodno, mi smo znali recimo da je Pfizerovu vakcinu u Irskoj u procesu testiranja primilo 40.000 ljudi i da nije bilo neželjenih reakcija. I na nekom drugom mestu, ili Sinopharmovu u Emiratima, gde je, ne znam, 300.000 ljudi vakcinisano do momenta dok ona stiže u Srbiju. Znači, tu ja mislim da je, i to nam je trebalo, više deljenja informacija, više transparentnosti, ali ne samo unutar naučne zajednice, nego između onoga što bismo nazvali političkim faktorima.
Gospodine Vuksanoviću, ova godina je između ostalog pokazala u nizu informacija i dezinformacija, u našem pokušaju da što više saznamo o svemu, pokazala je i ogromno neznanje. ti pokušaji da se razjasni su vrlo često padali u vodu posle mesec, dva dana, menjale su se teorije, demantovale se prethodne informacije. Pa evo, prošlo je godinu dana i dalje mislimo da ne znamo mnogo o bilo čemu, ali kada govorimo o, a vraćam se na pitanje Evrope i Evropske unije, da li iz ove perspektive u ovom trenutku može bilo šta da se predvidi? Da li bilo ko je spreman ili ima bilo šta u rukama na osnovu čega bi mogao da kaže budućnost će u naredne tri godine biti takva i takva?
Sada mislim, spomenut ću jedno ime koje možda će zvučati možda previše teoretičarski ovako o vašim slušocima. Bivši berzanski broker poreklom iz Libana i nekoliko njegovih knjiga je prevedeno na naš jezik, Nikolas Nassim Taleb, je napisao jednu čuvenu knjigu koja je postala klasik, koja se zove Crni labud. Mi naravno živimo u eri u kojoj imamo toliko informacija na našem raspolaganju, imamo toliko napredovala i tehnologija i naučna metodologija, i to ne samo u prirodnim nego i u društvenim naukama, da verujemo da možemo da predviđamo budućnost. Međutim, on kaže, postoje takozvani događaji koji predstavljaju crnog labuda. Jer negdje do 17. 18. veka svet je verovao da postoje samo beli labudovi, ali onda se desio taj nepredviđeni događaj, otkriven je na Novom Zelandu i Australiji crni labudi otkriveni, čime su se naravno poremećeni. I to jesu, svi naši modeli predviđanja se zapravo prekidaju onog trenutka kada dođe do nepredviđenog događaja. Međutim, ovdje ipak treba da napomenem da je upravo ovaj isti autor nekoliko godina pre izbijanja je govorio zapravo da će pandemija biti neminovna u svetu u kojem mi, zahvaljujući razvoju tehnologije i aerotransporta, putujemo sa toliko čestom frekvencijom i prelazimo planetarne razdaljine u meri kako nikada nije zabeleženo u ljudskoj istoriji. Znači, on nije smatrao da pandemija COVID-19 koja nas je zadesila prošle godine predstavlja crnog labuda, nego da je prebio jednostavno produkt neuspeha država da odgovore na, i sveta da odgovori na ovu krizu. Međutim, ono što mi nećemo, ja verujem, moći da predvidimo, naučna zajednica će moći možda predvidi stepen možda vakcinacije i tako, sve ovo što je Marko govorio, naučna zajednica je u stanju neke stvari da primeni, ali ja verujem upravo zbog ovog haotičnog upliva političkog i birokratskog faktora, da mi ne možemo uopšte da predvidimo kako će svaka ponaosob zemlja u Evropi da se nosi sa ovim izazovom, mi nećemo moći da napravimo bilo kakav model i bilo kakve ni zdravorazumske ni stručne predikcije budućnosti koja će nam omogući da definišemo tog i tog datuma ćemo izaći iz ove krize. Znači,
Šta bi po vama bio taj mogući crni labud u budućnosti
da,
koji
pa
bi...
Znate šta, sad... Pa ne, izazovi koje... Meni se čini da dosta toga se predviđa već dugo. Dakle, mi imamo jedan ogroman... ja se nadam, neće biti, to je zapravo beli labud ogroman, a to je, dakle, problem zagađenja i, dakle, toga kako ćemo... šta ćemo raditi u budućnosti sa našom životnom sredinom. Mislim, to je jedan ogroman beli labud koji nas svakako sve čeka i da moramo da odgovorimo na to pitanje. Ja ne mogu, ne znam zaista koji bi bio sad taj neki crni labud koji će se pojaviti. Nadam se da će nas sad malo pustiti na miru. Ali ovo što je Vuk rekao, dakle, teško je dati bilo kako predviđanje kada izlazimo. Najozbiljnije i najodgovornije zemlje pokušavaju da daju i tekako predviđanje kada one izlaze. Evo imamo primjer Izraela. Izrael je vakcinisao, Izrael je uvek opet izraz iz ovih naših modela, uvek je Izrael taj neki outlier, kako se to kaže, dakle, jer oni prosto imaju jednu, ja bih rekao, oni su opsednuti predviđanjem, naravno, mislim, to je prosto priroda i toga kako je nastao, kako se razvijao, rizika kojima je okružen i tako dalje. Ali oni su vakcinisali praktično polovinu svoje populacije. I oni su na korak od povratka u normalu. I mislim da kada vidimo primere nekih zemalja poput Izraela, verujem uskoro i Velike Britanije, postaće jasno da je masovna vakcinacija jedini put povratka u normalu. I to je jedina poruka koju odgovorni političari treba da šalju 24 sata, 7 dana u nedelji.
Završavamo današnje izdanje emisije Rečeno i prećutano. Kažete da ne možemo da predvidimo kako će i kada će se doći do tog povratka u normalu, ali da li bukvalno u dve reči se slažete sa tim prognozama da i kada se vratimo jednog dana u normalu, da svet više nikada neće biti isti. Da se nećemo vratiti na prethodno stanje.
Biće veoma teško, ali verujem da će najveći će šok biti kako da se mi priviknemo na normalu. To ja verujem da će nam biti najveći šok.
Ja mislim da će institucije ovako kako su postavljene ostati. Jaki su interesi da one ostanu takve kakve jesu. Dakle, mislim ovde na međunarodne organizacije i tu će biti jedan deo problema, jer mislim da i one, jasno je da i one moraju da se menjaju. Što se tiče odnosa u savremenom svetu, mislim, oni koji su bili jaki, oni će još ojačati. Oni koji su bili slabi, oni će oslabiti. Dakle, to je ona priča o ubrzanju već postojećih trendova. Čini se, dakle, da se... I još jedna samo stvar, dakle, neće na kraju biti bitno da li ste, i to ja mislim za mnoge koji razmišljaju liberalno će biti problem da shvate, neće na kraju biti bitno da li ste demokratija ili autokratija. Dve ključne stvari, koliko vam je ljudi umrlo i koliko vam je pao BDP, odnosno ekonomska aktivnost.
U današnjoj emisiji rečeno i prećutano o Evropi i pandemiji govorili su, naši gosti su bili Vuk Vuksanović, doktorant međunarodne politike na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke, istraživač u Beogradskom centru za bezbednostnu politiku, i Marko Savković, izvršni direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Ja vam zahvaljujem što ste bili gosti, što ste nam mnoge stvari i objasnili i razjasnili. U studiju Radio Beograda 2 Ivana Marković, Verica Gajović, vas pozdravlja Dušanka Petrović.